You are among friends.
Radio Helsinki.
Kello on 16.00. Olet ystävien seurassa. Olen saanut studioon uusia ystäviä. Lasinen lapsuus on teemana ja nyt pitää katsoa nämä tittelit tarkasti. Nämä on niin monimutkaiset. Kehittämiskoordinaattori Janne Takala ja projektikoordinaattori Sara Mäkäräinen. Tervetuloa Radio Helsinkiin.
Moikka. Kiitos kun saimme tulla.
Moi. Kiva olla täällä.
Mäkin liityn tähän tapaukseen eräällä mielikuvituksellisella tavalla, mutta mennään siihen vasta kohta. Mennään ensin vähän 101-perusteet. Lasinen lapsuustoiminta, mistä siinä on kyse?
Lasinen lapsuustoiminnalla on tosi pitkän, jo muutamien kymmenien vuosien ajan yritetty vaikuttaa siihen, että kodin päihteiden käytöstä, erityisesti alkoholin käytöstä, haittoja kokevat lapset pääsisivät vähän helpompaa elämään. Eli hyvin monin tavoin me ollaan teetetty ja käännetty tutkimusta esimerkiksi, yritetty valjastaa semmoisia ammattilaisia, jotka kohtaa perheitä ja lapsia kouluttamalla ja näin. Ja nykyään me myöskin suoria tukipalveluita nuorille, varjomaailmapalveluja, aikuisille nettiryhmiä ja keskustelufoorumeja ja tämän tapaisia asioita ylläpidetään ja yritetään koko ajan kehittää parempaa, erityisesti vertaistukea.
Eli hyvin moninaista toimintaa.
Kyllä. Nämä kampanjat myöskin, minkä takia nyt täällä tänään ollaan, on ollut yksi meidän isoja, ehkä tunnetuimpia osa-alueita. Meillä oli muutama vuosi sitten esimerkiksi Hirviöt-kampanja, jossa pyrittiin saamaan ihmiset katsomaan vähän sitä meille aikuisille aika tavalliselta tuntuvaa alkoholin käyttöä myöskin lapsen näkökulmasta, että milloin ollaan niillä rajoilla, joka ei enää tunnu hyvältä. Ja nyt tässä tänäänkin alkavassa kampanjassa on mun mielestä nimenomaan eläytymisestä ja myötätunnosta erityisesti kyse.
No mennäänpä siihen nyt suoraan. Millainen kampanja starttaa tänään ja nyt?
No tätä eläytymistä nuorten, semmoisten nuorten asemaa, joilla on kotona jokin asia mahdollisesti vaivaa, sitähän me ei yleensä nuoresta eikä lapsesta pystytä kovin varmasti päätellä, että onko siellä jotain ja mitä se on, jos siellä jotain on. Ja tätä asiaa havainnollistaaksemme ja herätelleksemme tosiaan ihmisten myötätuntoisuutta näitä ihmisiä kohtaan, meillä oli erinomainen idea laittaa eräs radiotoimittaja
kokee, jota saatat katsoa parhaillaan silmiin.
Joo. Tätä ajatusta nauroin, että kuinka fiksua on ensin kiusata radiotoimittajaa live-lähetyksessä ja ennen kuin olen itse menossa sinne vierailemaan pelkään kostoon.
Niin, mä kostan tämän niin pahalla tavalla tänään.
Mutta siis sinut laitettiin tilanteeseen, joka meille, jotka tehdään ammatiksemme nuorten nettiauttamista, tai ainakin koordinoidaan sitä, on tavallaan tuttua. Eli hyvin hankalista tilanteista, jotka saattaa vetää neuvottomaksi ja herättää vähän epätietoisuutta siitä, että mikä olisi järkevää, niin sinä jouduit nyt semmoisen kokemaan.
Joo, voinko mä kertoa vaikka siitä mun kokemuksesta?
Mieluusti.
Niin, mä voin pohjustaa kuulijoille, että tämä tehtiin tosiaan niin, että mulle olin täällä tekemässä tuossa hiihtolomaviikolla aamuradiota pari päivää ja mulle sanottiin, että meillä on tällainen joku kaupallinen yhteistyö, että sun pitäisi testata tällaista uudenlaista chattipalvelua, jossa tulee tällaisia satunnaisia chatteja. Jotenkin hieman epämääräisesti tämä mulle selitettiin, mutta mä olin, että juu, totta kai, minä teen näin. Ja mä chattailin aikuisten ihmisten kanssa siinä niitä näitä edeltävänä päivänä ja sitten jatkoin seuraavana päivänä. Ja yhtäkkiä siellä onkin tällainen keskustelija, joka kysyy, että onko siellä joku aikuinen. Ja mä vastasin siihen aluksi vähän humoristisesti, että no jos 37-vuotias nyt lasketaan aikuiseksi tai jotain typerää, koska ehkä se ensimmäinen reaktio oli, että olisiko tämä joku trolli tai joku hassuttelija siellä, joka varmaan kertoo ihan hyvin tästä nettimaailman ongelmallisuudesta, että kun ei kuule eikä näe ja se kommunikointi on tällaista digitaalista, niin se skeptisyys on ehkä suurempaa, mutta sitten mä jatkoin juttelua tämän kuvitteelliseksi paljastuneen lapsen kanssa. Siinä mä en edes hahmota ajantajukin hämärtyi, kestikö se yli tunnin se koko saaga. Mä yritin siinä juontaa samalla suoraan lähetystä, onneksi juonto parin kanssa, mutta niiden biisien aikana Ja sitten mä aloin vähän kyselemään, että kuka se nyt oot ja mitä siellä tapahtuu. Ja tässä oli semmoinen kuvitteellinen tilanne, että äiti ei ole tullut yöksi kotiin ja lapsi pelkää ilmeisesti humalassa olevaa isänsä tai jotenkin sekavasta tai uhkaavasta tilassa olevaa isänsä. Ja siellä on joku pikkuvelikin ja he ovat jossain huoneessa ja eivät pääse oman puhelimenkaan luo, kun sitten mä yritin siellä, että no mitä, jos sä soitat vaikka äidillesi tai... Niin siinä oli vaan jännittävää se, ja sitten lopuksi mä kysyin, soitanko mä poliisit sinne, ja pyysin hänen omaa numeroaan, mutta ei tämä mennyt näin selkeästi, vaan mä kävin siinä erittäin monia tunnetiloja läpi, että epäilys ja sitten just se neuvottomuus ja mitä tässä kuuluu tehdä ja ahdistus. Ja se oli itse asiassa tosi stressaava kokemus. Mulla oli ihan syke niin kuin korkealla ja mä olin sen koko loppupäivän. Sittenkin kun mulle paljastui, että tämä ei ollut ihan totta, niin siis siitä jäi semmoinen aika shaky olo. Mutta mitä niissä tunnereaktioissa, mitä mä ehdin käydä siinä läpi, niin mikä niissä oli sellaista tyypillistä tai mitä ne niin kuin kertoi siitä, miten aikuinen saattaa suhtautua tällaiseen nuoreen tai lapseen, tai että mikä siinä on vaikeaa?
No, erittäin hyvä kysymys, koska se, mitä sä kävit läpi ja mitä nyt tämän kampanjan sivulta pystyy hieman lyhennettynä versiona, ei tarvitse tuntia katsoa, vaan, vaan puolitoista minuuttia suurin piirtein, niin kävit läpi, niin se jollain lailla on mun mielestä hyvä vertauskuva siihen, että millaisia ajatuksia tai aavistuksia ja pohdintoja meillä saattaa olla niin kuin omassa arkiympäristössä, kun me vaikka naapurustossa mietitään, että tarvisikohan toi nuori jonkinlaista tsemppausta, mahtaako ne olla kaikki hyvin. Ja jotenkin sähän toimit siinä niin kuin erittäin hyvin itse, jos saa paljastaa tämän lopputuloksen, että sä lähdit niin kuin omalla työajallasi kuitenkin auttamaan ja puutuit tähän, että me ei väitetä, että se olisi aina helppoa, mutta me toisaalta väitetään, että aina pystyy omalla olemuksellaan ja myötätuntoisuudellaan ystävällisyydelle tavallaan viestimään sellaista välittämistä ja ehkä jonkinlaista yhteisöllisyyteen tai yhteisöön kuulumista.
Niin, ja se voi olla aika korvaamatonta, joku hyvin pienikin juttu varmasti.
Siitä on ihan niin kuin tutkimusnäyttöä kyllä olemassa, että ammattikielellä puhutaan suojaavista tekijöistä, että niissä saattaa merkittäviä olla myöskin kodin ulkopuoliset yksittäiset aikuiset, eikä ne välttämättä ole ammattiauttajia, vaan he voivat olla vaikka harrasteohjaajia tai naapureita tai ehkä kaikkein tyypillisin tämmöinen turvallinen aikuinen Suomessa on ollut isovanhempi. Mm. Sekin vähän semmoinen aihepiiri, mikä nyt, kun alkoholin käyttötottumukset muuttuu ja yhä useammin myöskin isovanhemmat käyttää aika runsaasti, niin se ei välttämättä ole enää se semmoinen suojasatama, mutta monilla se on kuitenkin.
Toi on kyllä totta. Mutta ehkä tuohon sun yhteenreaktioon, mitä sanoit siitä, että vähän sellainen epäuskoinen olo jopa siinä aluksi, vähän ehkä huumorilla, totta kai se tilanne oli tosi erikoinen, niin myös siitä, että kyllä on kokemuksia paljon ja kuullaan nuorilta se, että ei ehkä niin kuin ihan ekaksi oteta vakavasti. No, tässä on nyt sellainen erilainen tilanne, että harvoin nuori tulee itse tämän aiheen kanssa esiin. Mutta ehkä se yleisesti se ajatus siitä, että meillä on myös ehkä halu ja tarve ajatella hyvää ja parasta, että kyllä varmasti kaikki on kunnossa, että voidaan myös helposti ajatella, että nuori vaikka liioittelee. Eli siinä, niin kuin, minkä yli sä menit sit siinä videossa, näin videoklipin, niin että sit pysähtyy oikeasti silleen kuuntelemaan ja kuulemaan, että mikä tilanne siellä oikeasti on. Ja se on myös niille nuorille hirvittävän tärkeää, että tulee niin kuin kuulluksi eikä ohitetuksen oman kokemuksen kanssa.
Niin, millaisia yhdistäviä tekijöitä niillä teille tulevilla nuorten yhteydenotoilla tai sillä kommunikoinnilla nuorten kanssa on? Tai?
No, meidän varjomaailma.fi-palveluun nyt ensisijaisesti niin tulee nuoria, jotka ovat jotenkin jo ehkä jollain tapaa tunnistaneet, että tämä asia on se, mikä omaa elämää häiritsee, mutta eri hyvin eri vaiheessa, hyvin eri prosessissa nuoret ovat vielä siinä niin kuin oman tilanteen kanssa, että usein tulee ahdistaa. Mä en oikein tiedä, pitäisikö mun puhua tästä. Se on tosi tyypillinen. Mun vanhemmat varmaan suuttuu, jos mä kerron. onhan tämä anonyymi palvelu, tämän tyyppisiä turvattomuutta, ahdistusta, epätietoisuutta, levottomuutta, sitten yleensä niin kuin ne haitat, mistä me puhutaan, niin on tosi moninaisia, siis koulunkäyntiongelmista univaikeuksiin, kodin riitaisuuteen, sellaiseen epäjohdonmukaisuuteen vanhemmuudessa, sitten ihan niin kuin kaltoinkohtelu, väkivaltaan, itsetuhoisuuteen, ne on tosi, tosi laidasta laitaa.
Miten kun joskus sanotaan, tai mä muistan itse asiassa sellaisen häkellyttävän keskustelun, jonka taannoin kävin ihmisen kanssa, jolla on semmoinen tosi rankka perhetausta, joka sanoi, että ihmiset ei oikein tajua sitä, miten lojaali lapsi on, että se aika pitkään haluaa esimerkiksi suojella omia vanhempia, vaikka siinäkin kohtaa, kun tajuaa jo, että tässä saattaa olla jotain haitallista, tai onko semmoinen tyypillistä, tai onko se...
Se on erittäin tyypillistä, että totta kai ne on lapsen ainoat vanhemmat. Se on myös usein lapselle se normaali todellisuus. Siinäkin kestää usein jonkin aikaa ennen kuin kasvun myötä sitten ehkä kavereiden kotona ja koulussa ja muualla ehkä näkee toisenlaista perhe-elämää tai toisenlaista vuorovaikutusta perheessä, mitä se voisi olla. Niin se on siihen asti, se on lapsen niin kuin normaali ympäristö ja omat vanhemmat ja totta kai omiin vanhempiin kohtaan hirveän vahva tunneside, vaikka siellä olisi. Sitten toinen, mikä pitää muistaa, että niissä perheissä on usein myös tosi paljon hyvää. Eli tämä on myös siinä niin kuin auttamisen kannalta tosi tärkeä näkökulma, että vahvistetaan sitä olemassa olevaa hyvää, mitä siellä perheessä löytyy ja niitä voimavaroja sieltä perheestä. Eli on niin kuin monenlaisia tilanteita myös just siinä, että ei ainoastaan puhuta sellaisista perheistä, jossa molemmat vanhemmat ryyppää aamusta iltaan, niin, vaan että haittoja koetaan tosi monenlaisesta päihteiden käytöstä. Ja samoin kun siellä voi olla tosi monenlaisia risteäviä ongelmia, että ei ole ainoastaan kaikki palaudu siihen alkoholin tai päihteiden käyttöön, vaan voi olla esimerkiksi mielenterveysongelmaa tai taloudellisia vaikeuksia tai muuta. Että siinäkin tärkeintä on kuunnella just sitä lasta ja nuorta, että mikä just hänen elämässään tuottaa haittoja tai jonkinlaisia kokemuksia, joista voisi olla ehkä hyvä puhua.
Toi on hyvä ehkä tätä, jos me haetaan myötätuntoa, niin sitä myötätuntoa voi osoittaa esimerkiksi naapurustossa myöskin paitsi tälle lapselle ja nuorelle, niin myöskin koko sille perheelle. Ja tavallaan, että se nuori, jonka perheessä niitä ongelmia on, että se tajuaisi, että tässä ei kuitenkaan hänen kannaltaan ole hävettävää. Ja niin kuin, että myöskin vanhempani heidän ongelmistaan huolimatta olisivat niin kuin osa tai hyväksyttyjä ihmisiä.
Niin, koska eihän se perheen tai semmoinen demonisointikaan sit varmaan ole se oikea lähestymistapa. Että sehän...
Ei missään nimessä, että päihteiden ongelmalliseen käyttöön kuuluu paljon häpeää itse päihteiden käyttäjälle ja sitten läheisille. Lapset kyllä tunnistaa sen yhteiskunnallisen niin kun ilmapiirin siitä jotenkin ja sen leiman, mikä siihen kuuluu, niin hyvin, hyvin varhaisessa vaiheessa ja sitä kautta ehkä oppii pitää ne ongelmat oman pään sisällä, mikä ei tietenkään ole hyvä.
Joo, tämä häpeä ja sen lieventäminen on ihan keskeinen juttu kyllä kaikille, ainakin meille, jotka nyt päihteiden käyttäjien läheisten kanssa työskennellään. Ja
niin, se on varmaan aika siis yksi merkittävä määrittävä tunne niissä. Miten kun te peräänkuulutatte tuollaista yhteisöllisyydenkin aktivoimista, niin kun usein sanotaan, että suomalaiset kävelevät ohi, jos näkevät maassa makaavan jonkun, ja se varmaan, tai pitääkö se paikkansa, tai onko meidän vaikea puuttua, tai ollaanko me arkoja uskaltaa? Niin kuin?
No, totta kai me kuullaan myös tosi paljon hyviä kohtaamisia, hyviä kokemuksia nuorilta ja aikuistuneilta, lasisen lapsuuden kokeneilta, kaikenlaisista hyvistä kohtaamisista, joissa joku on puuttunut, ja niitä me myös kerätään tämän kampanjan myötä lisää.
Mutta mä näin sen mutan tulevan.
Mutta onhan meillä sellainen ajatus siitä, että perheet ovat sellaisia niin kuin itsenäisiä ja yksityisiä, joihin ei parane lähti ulkopuolisten sorkkimaan, ja tämä näkyy siis meidän kulttuurissa, meidän lainsäädännössä tosi paljon kaiken näköisessä no esimerkiksi lähisuhdeväkivallan kysymyksissä, niin ehkä just tässä haluttaisiin tällä kampanjalla ja muutenkin meidän toiminnassa niin herättää just sitä, että ketä siinä silloin suojellaan, kenen häpeää, kenen niin kuin hyvinvointia siinä suojellaan sillä puuttumattomuudella versus sitten se, että jos puututaan ja kysytään siltä lapselta, nuorelta, myös jokaisella on oikeus esimerkiksi tehdä nimetön lastensuojeluilmoitus, ei ole kovin vaikea homma. Tämän tyyppisille, niin mitä sillä taas voidaan voittaa ja kenen hyvinvoinnista silloin? Silloin me laitetaan se lapsi sinne keskiöön eikä lähdetä suojelemaan mahdollisesti niitä vanhempia tai muuta.
Miten, niin sä sanoit tuon nimettömän lastensuojeluilmoituksen, miten muita on sellaisia konkreettisia konsteja, että jos mä nyt epäilen, että jossain jotain on häikkää tai siis jonkinlainen ongelma mahdollisesti, niin mitä mun kuuluu tehdä?
No tässä on myös vähän sellainen niin kuin tosi laaja spektri siitä, että ihan sellainen niin kuin puhdas läsnäolo, kuunteleminen, kyseleminen, siis ei tarvii välttämättä, se turvallinen aikuinen voi olla joku, jonka kanssa ei välttämättä edes puhuta tästä asiasta, mutta vaikka kavereiden vanhemmat, joiden luokse saa aina mennä, siellä saa lounasta ja sinne voi mennä. Yksi, mikä tulee tosi usein esiin meidän nuorten tarinoissa, on se, että on joku paikka, johon mennä yöksi. Eli sä tarjoat vaikka yöpaikkaa jollekin tutulle lapselle aina, kun sillä on sellainen tarve. Tai teet sen mahdollisuuden jo niin kuin näkyväksi ennen kuin se tarve tulee. Tämän tyyppisiä, niin kuin tästä me puhutaan turvallisesta aikuisesta. No sit mennään sinne enemmän sinne puuttumisen suuntaan, niin suoraan kysyminen on yksi tosi tärkeä asia. Nuoret ei mene siitä rikki. Ehkä myös sanottaminen just, että sulla saa olla paha olla. Sä saat hakea apua. Se ei tarkoita, että sä petät sun vanhemmat, tämän tyyppisiä asioita. Sitten meillä on tosi hyvä kuitenkin järjestelmä, joka antaa apua. Et esimerkiksi sinne lastensuojeluun, sinne voi vaan soittaa ja kysyä, että mitä mun pitäisi tehdä, kun mulla on tällainen huoli.
Nyt vielä noista tuommoisista kevyemmistä ja hyvistä tavoista tukea, niin me jonkin verran saadaan niitä tarinoita myöskin, tai ollaan saatu tässä vuosien varrella. Joku kertoi, tuli mieleen esimerkiksi, että jo aikuinen lasi sen lapsuuden kokenut, että naapurin täti-ihminen oli joskus kutsunut, että tuli vahingossa tehtyä liikaa ruokaa, että voit tulla syömään, kun jäi yli. Ja tämä henkilö oli aikuisena vasta tajunnut, että no, ei varmaan ollut ihan vahinko, vaan hän halusi vaan olla läsnä, tämän tapaisia juttuja. Ja nyt me halutaan tässä kampanjassa, eli meidän kampanjasivulla kerätä näitä hyviä tarinoita tavallaan ehkä niin kuin, esimerkkejä siitä niin kuin myötätuntoisesta kohtelusta, joka on jota on joku omassa nuoruudessaan saanut, tai sitten jos vaikka on itse auttanut jotain nuorta, niin haluttaisiin kerätä ja jakaa eteenpäin inspiraatioksi kaikille muille. Eli käykää tutkimassa.
Myös ehkä niiden tarinoiden kautta osoittaa jollain tapaa, että se on myös yllättävän helppoa, että meistä kuka tahansa voi olla se turvallinen aikuinen ja meillä kaikilla siihen kykyä ja osaamista ihan varmasti on ihan niin kuin sillä empatiakyvyllä ja sellaisella kysymisellä ja kuuntelemisella. Eli ei tarvitse olla sosiaalialan ammattilainen.
Niin, toi on välillä tajua, että ihan riittää, että mä oon tämmöinen niin kuin normaali aikuinen, että ei tarvitse olla tohtoristason koulutusta tai sosiaalialan koulutusta pystyäkseen tarjoamaan aika tärkeitäkin turvaa tai tukea.
Ehdottomasti.
Joo. Eräs jo myöskin aikuinen, joka me hiljattain kohdattiin, kertoi, että ensimmäinen henkilö, joka oli kysynyt mahdollisesta tämmöisestä tuen tarpeesta, oli ollut jonkun nuorten tämmöisen Euroopan matkan bussikuski.
Eikä. Eli
tuommoiset, kun joku kysyi, niin parikymmentä vuotta, 15 vuotta myöhemmin, niin se edelleen jää, niin kuin on mielessä. Eli kyllä kertoo jotain sitä tärkeydestä.
Ja harrastukset on yksi tosi tärkeä, eli just sellaisia niin kuin nuoren arkea vakauttavia tilanteita ja asioita ja niissä kohdattuja aikuisia, niillä on iso merkitys ihan vaan niissä, vaikkei se lasinen lapsuus tai se kodin tilanne tulisi siinä niin kuin puheeksi. Totta kai sekin voi ottaa puheeksi harrastuksissa, mutta nämä on tällaisia tavallisia, turvallisia, hyviä, arkea vakauttavia tilanteita nuoren elämässä. Niitä kannattaa vaalia.
Niin, kyllä tämä aktivoi hirveästi ihan ketä tahansa niin kuin pohtimaan tai heräämään miettimään tätä. Lasinenlapsuus.fi, sieltä voi, eks niin, hakea lisätietoa. Siellä on myös tämä karmiva video, missä esiinnyn. Mä olisin voinut meikata vähän enemmän, jos mulle oltaisiin kerrottu tästä kokeesta, mutta silloin tämä ei olisi ollut näin realistinen. Tämä lopputulos on tosiaan ihan aito. Ja täällä voi myös kokeilla tällaista bottisimulaatiota, eikö voikin? Mikä se on?
Joo, eli siinä on kyseessä tämmöinen niin kuin chat-työkalu ikään kuin vähän käänteisesti, eli tässä, tässä on, pääsee keskustelemaan tämmöisen Olli-pojan kanssa.
Olli oli munkin keskustelukumppani.
Joo, se oli, täytyy myöntää, että sinä keskustelit live Ollin kanssa ja tässä meidän chatbotissa on kyseessä simuloitu.
Aivan.
Mutta tässä pystyy vähän niin kuin tutkailla, että mikä fiilis sitä herää. Ja tämä on niin kuin jollain lailla mun mielestä niin kuin myötätunnon kasvattamisen työkalu, että konkretisoi sitä, että nuoren tilannetta, nuoren hätää, mitä itse sanoisi. Ja toivottavasti herättää myöskin niin kuin sitten tämän sovelluksen kokeilijassa halun toimia jollain lailla tai olla jollain lailla avoimempi tämmöiselle myötätunnolle myöskin arkiympäristössä.
Voin melkein nyt omakohtaisesti luota, että tämä todella on totta ja se pitää paikkansa, mutta voit kokeilla itse lasinenlapsuus.fi kautta ole luottoaikuinen. Siellä on tuo video tai tuosta lasinenlapsuus.fi:kin pääset eteenpäin helposti. Mene sinne tutustumaan. Janne Takala ja Sara Mäkäräinen, kiitos oikein paljon vierailusta.
Kiitos.
Ja kiitos tästä unohtumattomasta elämyksestä, jonka tarjositte tämän kampanjan tiimoilta. Ja kaikkea hyvää työhönne jatkossa.
Kiitos samoin. Paljon.
Olet ystävien seurassa.
Radio Helsinki.